VOA This Morning.
Halo, selamat berakhir pekan pendengar. Happy weekend. Waktu cepat sekali berlalu ya. Sepertinya baru kemarin saya Puspita Sariwati menjumpai Anda. Ternyata sudah seminggu berlalu. Semoga Anda sehat selalu sehingga dapat menikmati siaran kami. Di pantai timur Amerika sedang diselimuti awan berasap dari Kanada yang sedang mengalami kebakaran hutan. Semoga saja cepat pulih dan langit di sini kembali cerah. Nah pendengar, kami buka VOA This Morning ini dengan sejumlah laporan dan info terkini. Mantan Wapres AS Mike Pence mencalonkan diri sebagai presiden. Apakah ia bisa mengalahkan Trump sebagai wakil Partai Republik?
I believe that anyone who puts themselves over the Constitution should never be president of the United States.
Dari dalam negeri, sidang kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa pendiri Lokataru dan koordinator Kontras digelar lagi.
Saya memfokuskan diri saya pada tugas pokok saya. Saya nggak ada waktu untuk itu. Dan janji saya pada diri saya, memang saya tidak mau berbisnis selama saya menjadi pejabat negara.
Jangan lupa pendengar, nanti ikuti pula bincang-bincang dengan diaspora Indonesia mengenai keuntungan bergabung dengan militer AS. Siaran ini juga dapat Anda ikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini kami sampaikan Warta Berita Dunia bersama Leonard Triyono.
Good Friday morning. Selamat pagi pendengar. Indonesia dan Malaysia menandatangani sejumlah fakta pada hari Kamis yang mengakhiri beberapa sengketa perbatasan laut yang sudah berlangsung lama dan setuju untuk meningkatkan kerjasama guna memerangi tindakan diskriminatif yang sangat merugikan terhadap minyak sawit Indonesia dan Malaysia. Presiden Indonesia Joko Widodo yang sedang berkunjung dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyaksikan penandatanganan dua perjanjian penting tentang penetapan batas laut teritorial kedua negara di bagian Selat Malaka dan di Laut Sulawesi. Fakta lain yang ditandatangani termasuk rencana untuk meningkatkan penyeberangan perbatasan, memperkuat perdagangan perbatasan, dan kerjasama dalam promosi investasi. Jokowi terbang pada hari Rabu ke Kuala Lumpur setelah kunjungan singkat ke Singapura. Pentagon pada hari Kamis menolak berkomentar mengenai laporan bahwa Tiongkok sedang merencanakan pangkalan mata-mata di lepas pantai Amerika di Kuba. Harian Wall Street Journal melaporkan bahwa Beijing dan Havana telah menandatangani perjanjian rahasia untuk fasilitas penyadapan elektronik Tiongkok di pulau kawasan Karibia itu. Wilayah tersebut mencakup markas komando pusat dan selatan Amerika. Keduanya terletak di negara bagian Florida. Tiongkok akan membayar Kuba beberapa miliar dolar untuk dapat membangun fasilitas tersebut, kata Wall Street Journal. Mengutip pejabat Amerika yang tidak bersedia disebutkan namanya, Pentagon tidak akan mengonfirmasi atau menyangkal laporan tersebut yang muncul di tengah ketegangan antara Washington dan Beijing atas dukungan Amerika untuk Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri. Tiongkok bertekad untuk menyatukan kembali Taiwan dengan Tiongkok daratan dengan paksa jika perlu.
It's my honor to welcome Prime Minister Sunak to the White House.
Presiden Amerika Joe Biden dan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengadakan pembicaraan luas di Gedung Putih pada hari Kamis dengan tekad bahwa mereka akan bekerja sama sementara dunia berusaha untuk beradaptasi dengan periode perubahan ekonomi, politik, dan teknologi yang cepat. Dalam konferensi pers bersama, Biden membahas masalah asap yang berasal dari kebakaran hutan di Kanada yang menyebar ke seluruh wilayah Amerika Serikat bagian timur. Sangat penting bagi masyarakat yang terkena dampak untuk mendengarkan arahan dari para pejabat negara bagian dan lokal, kata Biden. Sunak mengatakan dia telah berbicara dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan menawarkan bantuan setelah serangan penikaman terhadap anak-anak di pegunungan Alpen, Prancis. Seorang pengungsi Suriah bersenjatakan pisau menikam 4 anak prasekolah dan melukai 2 orang dewasa di tepi danau di pegunungan Alpen, Prancis pada hari Kamis dalam serangan yang motifnya masih belum jelas. Korban termuda dalam serangan di kota Annecy yang tenang itu baru berusia 22 bulan dan para penyelidik berusaha memahami alasan amukan pada pagi hari yang cerah di taman umum itu. Bangsa ini terkejut, cuit Emmanuel Macron. Dia menggambarkan serangan itu sebagai sepenuhnya serangan pengecut. Korban anak-anak dan dewasa sedang berjuang antara hidup dan mati, tambahnya. Video yang tampaknya merupakan rekaman atas kejadian itu beredar di media sosial.
Mes premières pensées vont évidemment aux victimes, aux jeunes victimes qui ont entre 22 mois.
François Storck, wali kota Annecy, mengatakan pikiran pertama saya adalah untuk para korban muda berusia antara 22 bulan dan 4 tahun. Semuanya ada 4 dan ada juga 2 orang dewasa. Apa yang terjadi pagi ini di Annecy sangat mengerikan, ujarnya. Ukraina dan Rusia saling menuduh pihak lawan menembaki tim SAR yang saya ulangi dan pengungsi di wilayah Kherson yang dilanda banjir pada hari Kamis, sementara Moskow mengatakan pasukannya melawan serangan Ukraina di bagian lain garis depan. Dinas bantuan darurat masih berpacu untuk menyelamatkan orang-orang yang terdampar akibat banjir di Sungai Dnipro. Demikian Warta Dunia dari VOA Washington DC.
Pendengar, pekan ini beberapa penantang baru ikut memperebutkan tiket calon presiden AS dari Partai Republik untuk menjegal kans mantan presiden Donald Trump menjadi capres untuk ketiga kali berturut-turut. Calon yang paling tampak adalah mantan wakil presiden Mike Pence pada masa jabatan Trump. Kali ini ia tampak tanpa ragu-ragu mengkritik Trump, hal yang sebelumnya enggan ia lakukan dengan blak-blakan. Laporan Kepala Koresponden VOA Steve Harman disampaikan Rifan Duyastono.
Pada ulang tahunnya yang ke-64, mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence untuk pertama kalinya mengkritik kandidat calon presiden unggulan dari partainya sendiri, yaitu mantan Presiden Donald Trump. Trump adalah bos Pence selama 4 tahun, dari 2017 hingga 2021.
I believe that anyone who puts themselves over the Constitution should never be president of the United States.
Saya percaya siapapun yang menempatkan diri mereka di atas konstitusi tidak boleh menjadi presiden Amerika Serikat. Dan siapapun yang meminta seseorang untuk menempatkan dirinya di atas konstitusi tidak boleh menjadi presiden Amerika Serikat lagi.
Ketika masa pendukung Trump menyerbu gedung US Capitol alias Kongres Amerika Serikat pada 6 Januari 2021, mereka meneriakan kata-kata gantung Mike Pence karena ia menolak menuruti permintaan Trump untuk menghentikan pengesahan kemenangan Joe Biden dalam Pilpres Amerika Serikat 2020.
Joseph R. Biden Jr.
Pence menganut nilai-nilai tradisional Partai Republik dalam isu ekonomi dan kebijakan luar negeri. Ia adalah pria kulit putih penganut Kristen Injili yang merupakan konstituen utama partai tersebut. Selain itu, Pence juga menggambarkan dirinya sebagai sosok paling konservatif di antara semua kandidat capres Partai Republik dalam isu-isu sosial. Meski demikian, popularitas Pence masih jauh mengekor sang mantan bos Donald Trump dan Gubernur Florida Ron DeSantis yang dianggap paling mungkin mengalahkan Trump. Dosen ilmu politik Universitas George Mason, Jeremy Mayer, menjelaskan alasannya.
The vice presidency has diminished him even more than it diminishes most vice presidents.
Pengabdiannya sebagai wakil presiden telah sangat melemahkan sosoknya jika dibandingkan dengan kebanyakan wakil presiden lainnya. Presiden Donald Trump menuntut kesetiaan ekstrim hingga pada taraf yang merendahkan diri.
Hanya 2 mantan wakil presiden Amerika Serikat yang berhasil kembali ke Gedung Putih sebagai presiden melalui proses pemilu. Pertama, Richard Nixon dari Partai Republik. Kedua, 3 tahun lalu, ketika Joe Biden dari Partai Demokrat mengalahkan capres petahana Donald Trump dan wapresnya Mike Pence. Kembali, Jeremy Mayer.
Trump has transformed the party.
Trump telah mengubah partai itu. Lihat saja orang-orang yang ingin menggantikan Trump. Misalnya Ron DeSantis, ia mengarah pada populisme dan mengarungi perang budaya. Dan itulah yang dicari Partai Republik setelah Trump.
Mike Pence telah mencetak sejarah sebagai mantan wakil presiden Amerika pertama yang secara langsung berhadapan dengan mantan pasangannya dalam pemilu terdahulu. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Pendengar, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis, kembali menyidangkan kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa pendiri Lokataru, Haris Azhar, dan koordinator Kontras, Fathia Maulidiyanti. Agenda sidang kali ini mendengarkan keterangan saksi pelapor, yaitu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.
Dengan menggunakan kemeja ungu dengan motif batik berlengan panjang, Luhut memberikan keterangan sebagai saksi atas dugaan kasus pencemaran nama baiknya. Dalam keterangannya, Luhut membantah sejumlah tuduhan yang diungkapkan Haris dan Fathia dalam video yang berjudul Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi dan operasi militer di Intan Jaya, Papua, dan video yang berjudul Ada Jenderal Bin Hengehantam. Menko Marves itu juga keberatan dengan pernyataan Haris yang menyatakan dirinya bermain-main dalam pertambangan di Papua. Menurut Luhut, dirinya tidak ada waktu untuk bermain-main dalam pertambangan tersebut.
Saya memfokuskan diri saya pada tugas pokok saya. Saya nggak ada waktu untuk itu. Dan janji saya pada diri saya, memang saya tidak mau berbisnis selama saya menjadi pejabat negara.
Luhut juga menyatakan PT Toba Sejahtera tidak pernah terlibat dalam pertambangan di Papua baik secara langsung maupun melalui perusahaan lainnya. Sepanjang data yang dimilikinya, kata Luhut, ia tidak memiliki bisnis atau memulai bisnis di Papua. Dia juga menepis tuduhan soal pelaksanaan operasi militer di Papua yang dikatakan merupakan bagian dari kepentingan ekonomi dan pertambangan miliknya. Menurutnya tidak ada kerugian material dalam kasus pencemaran nama baiknya, namun ia tidak terima dituding penjahat hingga disebut Lord, apalagi dirinya merupakan mantan prajurit Kopassus. Luhut mengaku sedih adanya konten YouTube soal bisnis tambang di Papua yang dibuat oleh Haris dan Fathia. Padahal tambahnya ia telah berbuat baik kepada Haris, termasuk mendorong terdakwa untuk melanjutkan studinya di Universitas Harvard untuk program doktor. Dia sebenarnya sudah dua kali meminta kepada Haris untuk memohon maaf, tapi itu tidak dilakukan. Luhut menjelaskan dirinya mengetahui dari stafnya mengenai dugaan Haris dan Fathia mencemarkan nama baiknya. Usai persidangan, Luhut menekankan tidak akan mengintervensi proses peradilan terhadap Haris dan Fathia. Dia menyerahkan vonis terhadap Haris dan Fathia kepada mekanisme persidangan. Muhammad Isnur, kuasa hukum Haris dan Fathia, mempersoalkan jaksa yang secara konsisten mengalihkan pokok perkara ke hubungan pribadi antara Haris dengan Luhut dan hubungan pekerjaan yang lain.
Ada upaya dalam konteks hukum di ruang sidang menggiring opini, mengagitasi publik seolah ada motif belakangnya. Dan itu sangat keliru.
Kemudian lanjut Isnur, jika jaksa berniat membuka perkara yang tepat, maka fokuslah pada ucapan yang disampaikan Haris dan Fathia di dalam YouTube. Dia menilai Luhut tidak melihat utuh peristiwa itu. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, sektor pertanian diperkirakan mendapat dampak perubahan iklim yang sangat besar. Pemerintah Indonesia sejak 10 tahun lalu telah memperkenalkan skema asuransi petani sebagai pelindung. Namun sayang, program ini kurang berperan di lapangan. Nur Hadi Susahyo melaporkannya.
Mustafa, pengurus paguyuban petani Al-Barokah di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, mengaku telah lama mendengar soal asuransi petani. Penyuluh pertanian lapangan yang bertugas di wilayah itu melakukan sosialisasi asuransi dan bahkan ada anggota paguyuban yang kemudian mendaftar. Sayang, kata Mustafa, ketika panen mengalami kegagalan dan klaim hendak dicairkan, prosesnya terlalu rumit bagi petani.
Ya, pernah disosialisasi, terus didaftar, tapi ketika mendapat musibah tentang hama gitu, ya udah, enggak ada tindak lanjut. Saya juga enggak ngerti secara persis proses asuransi itu seperti apa ya.
Provinsi Jawa Tengah memiliki sekitar 1,7 juta hektar lahan padi. Dari jumlah itu, Kementerian Pertanian hanya menganggarkan biaya asuransi untuk 100 ribu hektar, di mana 15 ribu hektar di dalamnya masuk dalam program provinsi. Pemerintah memang telah mengantisipasi dampak perubahan iklim pada sektor pertanian, antara lain dengan menyediakan program asuransi bagi petani. Secara khusus program ini ditetapkan dalam Undang-Undang 19 tahun 2013. Dr. Ali Jamil, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian menyebut ada target luasan lahan 1 juta hektar tanaman padi yang dilindungi melalui skema asuransi. Sayangnya target itu tidak tercapai saat ini, apalagi di tengah deraan pandemi COVID-19 3 tahun terakhir.
3 tahun atau 2 tahun terakhir ini, peserta asuransi ini sangat jauh menurun. Kalau kita perhatikan data, kalau dilihat tahun 2020, itu peserta asuransi ini masih ada 1 juta lebih.
Namun pada 2021, jumlah petani yang mengikuti program asuransi hanya sekitar 400 ribu orang. Setahun kemudian angkanya kembali turun menjadi hanya 353 ribu petani. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau BAPENAS melihat peran penting asuransi untuk sektor pertanian. Apalagi kata Dr. Vivi Yulaswati, Deputi Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan BAPENAS, Indonesia berada di tengah situasi tak menentu akibat perubahan iklim.
Instrumen ini juga berperan dalam memitigasi risiko terhadap dampak negatif dari perubahan iklim seperti perubahan curah hujan yang ekstrim, kenaikan suhu, dan juga gangguan lainnya.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
In case you missed it. Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa warga asing yang bergabung dengan militer Amerika justru membawa dampak positif yang menguntungkan militer Amerika dalam misi strategis mereka yang beraneka ragam di seluruh dunia. And in case you missed it, ada pula keuntungan balik yang bisa didapatkan oleh mereka yang bergabung dengan militer Amerika. Pembahasan berikut ini akan mengajak Anda mengenal lebih dekat keuntungan tersebut melalui kacamata diaspora Indonesia yang bergabung dalam militer Amerika. Menurut data dalam laporan yang dirilis oleh The Center for Naval Analysis, lebih dari 35.000 personil non-warga negara bertugas dalam militer Amerika secara aktif dan sekitar 8.000 bergabung setiap tahunnya. Peraturan dalam militer Amerika tidak mengharuskan mereka yang ingin bergabung berstatus warga negara, cukup sebagai penduduk resmi atau legal di Amerika. Hal tersebut antara lain karena kaum imigran atau non-warga Amerika dipandang membawa banyak keuntungan bagi militer Amerika, antara lain keanekaragaman etnis, budaya, dan bahasa yang dipandang sangat penting secara strategis bagi operasional militer di luar wilayah Amerika. Namun, dari sisi pendaftar, banyak pula keuntungan yang dapat diperoleh para anggota militer yang baru bergabung ataupun yang sudah lama berkarir di dalam militer. Aditya Utoyo bergabung dengan Angkatan Darat Amerika kurang lebih 10 tahun yang lalu. Saat sedang kuliah di daerah Washington, D.C., ia masuk dalam program inisiatif perekrutan militer guna mendukung kepentingan nasional Amerika yang disebut Military Accessions Vital to National Interests atau MAVNI. Dan kemampuan Adit berbahasa Indonesia sangat diperlukan Angkatan Darat Amerika. Kini, Adit yang berpangkat sersan ditugaskan di Markas Gabungan Pasukan Garda Nasional dan Angkatan Darat Amerika di negara bagian Hawaii sebagai Koordinator Manajemen Transportasi. Belum lama ini, Adit ditugaskan sebagai penerjemah dan ahli budaya bagi kontingen militer Amerika dalam sebuah konferensi dan latihan perencanaan strategi dengan TNI di Jakarta yang disebut Gema Bakti 2022. Ia tak menyangka bahwa keputusannya bergabung dengan Angkatan Darat Amerika hampir satu dekade yang lalu membawanya ke dalam peran yang vital dalam konferensi untuk perencanaan operasional gabungan dan membina hubungan militer antar kedua negara tersebut.
Motivasi join militer sih lebih ke opportunity at the time, kayak ada kesempatan bisa join, terus buat sekolah juga karena kalau join militer sekolah bisa dibayarin. Terus kalau benefit buat pribadi dan keluarga, pribadi lebih kadang beberapa toko atau merchant yang hal simple kadang suka ngasih military discount, itu udah jadi satu benefit menurut saya.
Namun, benefits atau keuntungan bergabung dengan militer Amerika tidak sebatas itu. Letnan Abraham Doni Agus yang sudah 10 tahun berkarir di militer Amerika dan kini ditempatkan di Okinawa, Jepang oleh Angkatan Laut Amerika bercerita panjang lebar kepada VOA dari awal ia mulai bergabung dalam dunia militer.
Pertama-tamanya sih dari nyari kerjaan sih. Ini tahun 2012. I was looking for kayak jobs here and there. Sudah 3 bulan nyari-nyari kerja, nggak dapet-dapet. Terus ya akhirnya memutuskan untuk join military aja karena military always hiring gitu, selalu hire. Jadi ya udahlah, daripada nggak ngapa-ngapain, ke Air Force aja gitu. Dulu aku di Air Force ya. Jadi sebelum kita masuk milih angkatan apa gitu kan kita ngambil tes ya. Ya bukan masalah kepintaran, maksudnya tes. Dari hasil tesnya itu diukur seberapa bagus nilai skor tesnya gitu loh. Jadi paling bagus tesnya itu bisa milih Air Force. Ya, karena angkatan udara itu paling susah masuknya. Karena tes skornya itu harus yang paling tinggi gitu loh. Waktu itu lumayan tinggi 98% dari 100. Jadi dapat. Bisa ngambil Air Force waktu itu. Terus aku tahu Air Force itu yang paling bukan kayak di military gitu loh. Kalau kayak misalnya di Marines apa di Army kan itu orang yang biasanya US military itu kayak stereotype-nya gitu. US military itu kayak Army and Navy gitu loh. Tapi aku nggak mau kayak stereotype gitu. Jadi the Air Force itu lebih kayak just regular day-to-day job like steady job, like civilian job. It's not so much military.
Doni kemudian menceritakan tentang berbagai keuntungan yang dapat ia peroleh selama berkarir dalam dunia militer.
Benefitnya sih banyak banget ya. Benefitnya itu actually kenapa banyak orang yang masuk military itu predominantly because of the benefit. Karena maybe you can look it up online what the military pays. So berapa gaji-gaji Amerika. Ya, itu benar-benar nggak banyak. Kenapa orang stay di military itu biasanya karena benefitnya, kan? Benefitnya itu mulai dari healthcare. It's not just for you, it's for your family also. So, if you, your wife, your kids, it's all included within the... jadi, istri, suami, or istri, or anak-anak itu masuk jaminan medical care-nya military, gitu loh. So, that's one. So, kalau kamu di US military itu nggak pernah bayar untuk medical gitu loh. Itu benefit yang menurutku ya hebat lah gitu. Untuk karena untuk family juga kan gitu. Jadi ada peace of mind gitu. Terus apalagi housing, you know, buying house, you know, now you have to have 15%, 20% down payment kan ya. Kalau di Navy itu, or di military itu bisa zero down payment ya. Karena kerjaan kita itu sebagai jaminan untuk kita pinjem uang dengan bunga yang rendah yaitu rumah. Pertama kali aku beli rumah itu bunganya cuma 2,3% APR ini udah APR ya. Dan itu kita masuk rumahnya itu tanpa bayar apa-apa. Jadi ibaratnya kayak zero down payment beli mobil gitu, tinggal ke dealer, terus mobilnya dikasih ke kita gitu, tanpa bayar apa-apa gitu. Dan ini di Navy, di military itu seperti itu, zero down payment on house. Itu terus GI bill namanya ya, ini untuk sekolah ya. Untuk sekolah itu kita bakal dibayarin 3 tahun. Nggak cuma sekolahnya dibayarin, tapi tempat tinggal kita dibayarin. Per bulan kita dapat stipend. Jadi kalau kita sekolah setelah kita selesai dari military kita 4 tahun, itu tuh bisa dapat 3 tahun dibayarin tempat tinggal, dibayarin sekolah, dan dikasih stipend. So, itu enak banget lah. Ya, itulah, itu 3 yang paling business also, so you can borrow up to 500,000. Ini tahun, mungkin sekarang udah naik lagi, tapi ini tahun 2015-2016 itu. Jadi you can borrow up to 500,000 for business, for small business with very low interest, if not zero interest. So you can start your own business after you military and kayak bisa start own business with modal dari US government which with zero to nothing interest.
Doni menceritakan bahwa selama ia bertugas, ia juga menerima tunjangan tempat tinggal dan tunjangan pangan di luar gaji pokok. Jadi semua biaya hidup seperti apartemen atau perumahan serta biaya makan semua ditanggung tanpa dikenakan pajak.
Yes. Jadi itu salah satu benefitnya yang aku lupa tadi ngomongin. Jadi gajinya militer itu sebenarnya kecil, tapi kita banyak supplemented gitu loh. Jadi misalnya housing supplement itu kalau kita jadi cuma gajinya kita itu yang di tax itu cuma gaji kita doang, tapi suplemen-suplemen ini free tax. Jadi misalnya kalau kita di San Diego ya, kayak dulu kan aku San Diego, itu housing allowance-nya itu sampai kayak 29.000 US dollar, itu untax. Terus kita ada suplemen untuk makanan. Suplemen makanan itu sekitar $300 per bulan ya. Itu untaxed also. Jadi hitungannya kalau aku sih ngitungnya itu udah termasuk gajinya gitu loh. Jadi ya it's untaxed because it's not a salary. It's a what we call it the allowance. So instead of salary, it's an allowance, which is an untaxed salary.
Kemudian Doni lanjut menceritakan apa langkah yang akan ia tempuh selanjutnya dalam jenjang karirnya di militer Amerika tersebut.
Aku sebenarnya pengen mau masuk ke daerah-daerah FAO itu ya, Foreign Affairs Officer gitu lah, Foreign Affairs, jadi kerja-kerja di embassy gitu. Kalau aku, jadi itu harus apply lagi ya, begitu selesai 10 tahun ini, aku bisa apply ke Foreign Affairs, jadi kita bisa kerja di embassy gitu loh. Pikiran aku sih, kalau misalnya aku bisa keterima kerja-kerja di embassy gitu, ya aku bakal stay sampai 20 tahun. Jadi kalau, talking about benefit again ya, so kalau misalnya kita udah 20 tahun, itu sampai kita mati bakal dibayar gaji half of our last paycheck until we die. That's when you retire, when you do 20 years. Jadi begitu kita selesai 20 tahun itu kita bakal dapat paycheck continuously gitu loh. Walaupun kita kerja tempat lain. Jadi orang misalnya kalau join kan US military banyak join 18 tahun gitu. Jadi by 38 itu mereka udah punya paycheck gitu loh, udah punya steady paycheck.
Seperti yang telah diceritakan oleh Doni, sebelum Doni berkarir dalam Angkatan Laut Amerika, ia sempat bergabung dengan Angkatan Udara selama 4 tahun. Kepada VOA, ia menambahkan bahwa bagi yang baru mulai kuliah, apabila bergabung dengan militer, kuliah dan tempat tinggal mereka akan ditanggung selama 3 tahun, ditambah dengan uang saku selama mereka menyelesaikan kuliah. Bagi mereka yang hendak membuka usaha kecil selepas kontrak kerja mereka dengan militer, tersedia pula pinjaman uang sampai dengan $500.000 dengan bunga yang sangat rendah bagi mereka untuk memulai tersebut. Keuntungan yang diperoleh seputar pendidikan juga dirasakan oleh Mulyan Makmur, warga Indonesia yang telah bergabung dengan Angkatan Darat Amerika selama 4 tahun dan memegang pangkat specialist atau setingkat kopral.
Pada waktu itu saya mau menempuh S2 namun tidak memiliki biaya yang cukup, apalagi di Amerika biaya hidupnya cukup tinggi. Ya. Jadi ya nggak mungkin saya pada saat itu untuk menempuh S2. Jadi ya opsinya adalah masuk US Army, karena salah satu benefit yang menguntungkan dalam US Army adalah biaya pendidikan yang didanai oleh negara.
Mulyan juga menyebut tunjangan rumah bagi yang sudah berkeluarga, tunjangan pangan, dan asuransi kesehatan yang menjamin keluarganya sebagai keuntungan yang ia rasakan. Kepada VOA, pria yang juga berencana melanjutkan karirnya dalam militer Amerika dan bergabung dengan tentara Garda Nasional Amerika ini, menceritakan berbagai hal menarik yang berkenan di hatinya saat bertugas di Angkatan Darat Amerika. Ia sangat terkesan saat pendidikan dasar, di mana ia mendapat kesempatan mencoba berbagai kaliber senjata dan menikmati kesetiakawanan dari rekan-rekan sesama anggota militer yang berasal dari berbagai latar belakang.
Kawan-kawan saya yang begitu loyal dan respect ya, karena pada waktu itu, pada saat saya melaksanakan puasa di bulan Ramadan, teman-teman saya berusaha untuk tidak makan atau minum di depan saya. Mungkin bahkan kalau mereka mau makan atau minum, mereka minta izin dulu kepada saya gitu.
Selain memperoleh berbagai tunjangan dan pengalaman, mereka yang bergabung dengan militer juga dapat memperluas jaringan pertemanan dan relasi yang tentunya akan berguna di kemudian hari. Ketika berhenti bekerja atau pensiun dari militer, ada satu lagi keuntungan yang akan mereka rasakan, yaitu kemudahan serta prioritas sebagai veteran militer saat hendak mencari pekerjaan berikutnya.
Dari Washington DC, Ariono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.